Dëgjuesën e ruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vivos të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pritjet ulta nga takimi Biden-Putin që zhvillohet sot në Gjenevë. Opozita akuzon lëvizjen vetëvendosje për kapje të shtetit. Bashkimi Evropian heq kufizimet e udhëtimit për tri vendet Ballkanit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas vizitës së presidentit amerikan Joe Biden në Bruksel dhe pjesëmarrjes së tij në samitin e NATO-s dhe në një samit me BE-n, diplomatët evropian janë bindur se do të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi edhe me vendin në veprimet në Ballkanin Perëndimor. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel për veprim të përbashkët në rajon, është biseduar në disa nivele gjatë qëndrimit të delegacionit të presidentit amerikan në Bruksel në fillim të kësaj jave. Edhe në deklaratën e përbashkët lëshuar nga samiti BE-SBA përmendet ky bashkëpunim. Ne kemi qëllimin që të forcojmë angazhimin të përbashkët në Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja mes Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve mes tyre dhe duke mbështetur reformat kyçe për integrimin në BE, thuhet në një pikë të kësaj deklarate të përbashkët. Presidenti amerikan Joe Biden dhe ai rus Vladimir Putin bajnë të mërkurën në takimin e tyre të parë që kur Biden mori detyrën janar të këtij viti. Ekzistojnë pritje të ulta për ndonjë përparim të madh në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy vendeve. Megjithatë, të dy liderët kanë shfaqur shpresën se bisedimet e tyre në Gjenevë të Zvicrës mund të çojnë në marrëdhënie më të qëndrueshme. Tensionet mes SBA-s dhe Rusisë kanë qenë rritje për shkak të një sër çështjesh, duke filluar nga sulmet kibernetike, situata në Ukrainë dhe kontrolli i armëve. Agjencia Reuters ka cituar një zyrtar të lartë amerikan të ketë thënë se takimi do të fillojë në orën 13 dhe të dy liderët pritet të flasin për 4 ose 5 orë. Ndërsa këshilltari i politikës së jashtme të presidentit Putin Yuri Ushakov ka thënë se nuk jam i sigurt se do të arrihet ndonjë marrëveshje. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të mërkurën të heqin kufizimet e udhëtimit për Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Përveç tre vendeve të Ballkanit Perëndimor, në listë janë edhe Shtetet e Bashkuara, Hong Kongu, Macau, Arabia Saudite dhe Tajvani. Pavarësisht të vendimit, ndonjë nga shtetet anëtare mund të vazhdojë të kërkojë test negativ për COVID-19 ose një periudhë karantine. Çështja e shëndetit është një kompetencë kombëtare të secilit shtet anëtar të BE-s, prandaj edhe në rast se disa vende deklarohen të sigurta, secili vend i BE-s ka drejt të vendosë masa për të luftuar koronavirusin. Për të siguruar statusin e një vendi të sigurt, ai duhet të regjistrojë maksimum 75 raste pozitive me koronavirus për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Ministria Mbrojtjes e Tajvanit tha se rreth 28 avion ushtarak kinez fluturuan në zonën e mbrojtjes duke shënuar ndërhyrjen më të madhe ushtarake deri më tani. Në mesin e fluturakeve ushtarake kishte edhe bombardues bërthamor. Zona mbrojtjes ajrore është një zonë jashtë territorit dhe hapësirës ajrore të një vendi ku aktivitetet aeroplanëve të huaj identifikohen, monitorohen dhe kontrollohen për interesat e sigurisë kombëtare. Incidenti vjen pasi udhëhecit e NATO-s të hënën në samitin e mbajtur në Bruksel paralajmëruan për rreziqe ushtarake që paraqet Kina. Tajvani është një rajon demokratik dhe thot se është një shtet sovran, ndërsa Pekini e sheh ishullin si një provincë të shkëputur. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot shënohet dita ndërkombëtare e remitencave. Në këtë ditë njihet kontributi mbi 200 milion migrantëve punëtorë, grave dhe burrave që dërgojnë para për mbi 800 milion familje në botë. Kosova po ashtu është një nga vendet që pranon shuma të mëdha të remitencave. Për të mësuar më shumë rreth kësaj teme, do zhvillojmë një bisedë me korrespondentën tonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Kestren.
A mund na tregoni se çfarë ndikimi kanë në ekonominë e Kosovës dërgesat nga diaspora?
Po, Kesten, remitencat e planuara në Kosovë paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, mesatarisht në vit, remitencat arrin vlerën e mbi gjysmë miliard euro. Remitencat e dërguara nga shqiptarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës nuk kanë munguar edhe gjatë vitit të kaluar, kur e gjithë bota u përball me pandeminë. Sipas të dhënave zyrtare, vlera e përgjithshme e remitencave në vitin e kaluar ka arritur rreth 980 milion euro. Kurse në tre mujorin e partë të këtij viti, vlera e remitencave sipas Bankës Qendrore ka vlerën e mbi 200 milion euro. Pjesa më e madhe e remitencave shkojnë për konsum, pastaj në investime dhe kryesisht në blerje të patundshmërive. Sipas një raporti të Bankës Botërore të titulluar Migrimi dhe Zhvillimi që analizon trendet globale të migrimit dhe remitencave, Kosova është ekonomia e katërt në rajonin Evropë dhe Azi Qendrore për nga përqindja pjesëmarrjes së remitencave në brutoproduktin vendor. Remitencat përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Radio Evropa e Lirë përmes një ankete të publikuar në webfaqen e saj ka pyetur qytetarët se sa varen ata nga remitencat. Nga kjo anketë, 68% e pjesëmarrësve kanë deklaruar se varen nga këto mjete.
Nga cilat shtete vijnë kryesisht remitencat në Kosovë?
Po, kështë numri i shtetarve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, dhe në fund të vitit 2018, vlerësohet të jetë mbi 850 mijë banor. Qytetarët e Kosovës kryesisht jetojnë në numër më të madh në Gjermani dhe në Zvicër dhe remitencat kryesisht dërgohen nga këto vende. Vlen të theksohet se nga hulumtimet që janë bërë ndër vite nga organizatat të ndryshme ishte theksuar se këto mjete të cilat janë dërguar ndër vite kanë pasur edhe efekti negativ, pasi që në një farë forme në disa raste kanë krijuar një varësi të rreshme të familjeve që dikush duhet të punojë dhe kontriboj për ta dhe nuk i ka motivuar shumë, sidomos të rinjët, që të gjendën në tregun e punës dhe të gjenerojnë të ardhura për veten dhe familjen e tyre.
Faleminderit, ishim në linjë të drejt për drejt me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë, me cilën zhvilluam një bisedë rreth remitencave në Kosovë, pasi sot shënohet dita ndërkombëtare e remitencave në botë.
europaelir.org.
Opozita në Kosovë konsideron kapjet shtetit shkarkimin e valdete Dakës nga pozita kryetare së KQZ-s, por sipas pjesëtarëve të opozitar, kjo nuk është dëshmia e vetme. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se institucionet e kapura janë trashëgimie së keqes së qeverive të kaluara dhe një gjë e tillë do t'i mbetet të kaluarës, ndërsa çkapja dhe funksionalizimi i tyre thonë ata është synim i qeverisë aktuale. Hollësit i sjell Arton Konushevci.
Vendimi i fundit nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani për shkarkimin e kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por dhe vendimet e tjera të qeverisë së Kosovës për shkarkimin e bordeve nga opozita në Kosovë po shihet si kapje e re e shtetit dhe institucioneve. Mirë po, në qeverinë e Kosovës thonë se institucionet e kapura janë trashëgimi e keqe e qeverive të kaluara dhe do t'i mbeten të kaluarës, ndërka që çkapja dhe funksionalizimi i tyre është synimi i qeverisë së sotme. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet e tilla për shkarkimin e zyrtarëve nga institucionet e pavarura do të jenë problem për të ardhmen e vendit.
Kjo është kafja e re. Me thonë drejtën, Kosovë prej fillimit të ndërtimit të administratës asnjëherë nuk ka ndodhur shkarkime masive që shpëndohet tash në përbordën e paraqitjes për institucionet e pavarura.
Përparim kryeziu, zëdhënësi qeverisë së Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se rezultatet e zgjedhjeve të 14 shkurtit janë dëshmi e qartë se qytetarët kanë kërkuar dhe presin ndryshim dhe se sipas tij atë ndryshim e presin nga institucionet dhe qeveria e zgjedhur nga ta. Kryeziu tha se për të përmbushur pritshmëri është e domosdoshme që udhëhesit e institucioneve tjera varëse të jenë në linje me vizionin e qeverisë së re dhe të ndajnë me të vlera dhe qëllimet e përbashkëta. Institucionet e kapura janë trashëgimi e keqe e qeverive të kaluara dhe do t'i mbeten të kaluarës, ndërka çkapja dhe funksionalizimi i tyre është synimi i qeverisë sotme. Tha kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Partitë opozitare në Kosovë kanë thënë se vendimi i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani Sadriu për të shkarkuar kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka është goditje e rëndë ndaj institucioneve të pavarura dhe shkelje e kushtetutës. Në Partinë Demokratike të Kosovës thanë se vendimi i presidentes është sulm ndaj KQZ-s dhe kapja e këtij institucioni vetëm pak muaj para mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Vjeshtë. Pak ditë më parë nga detyra e drejtorit ekzekutiv i Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit ka dhënë dorëheqje Ilir Morina. A i tha se dorëheqjen e ka ofruar për arsyet e ti, por ka përmendur edhe disa veprime të disa militantëve televizijës vetëvendosi në ministri ku a i ka punuar për më shumë se 10 vjetë.
Në janë disa zërtuar në ministrinë e dizit që asë të po presen që komu largu të ashkyrës në rena, aja është në rena. Në një familjë e vja qëllojnë.
Ariana Qosaj Mustafa, kryetare bordit të rjetit e grupit e grave të Kosovës dhe ligjëruese në një nga kolegjet private në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se shkarkimi si ai i zonjës Valdete Daka, që si tha ajo kundër kushtetues, ndikon edhe në themelet demokratike në të cilat synon të ndërtohet Kosova.
Në këtë drejtim, çdo lloj shkarkimi duhet jetë proces ligjor, duhet jetë në përputhshmëri me kërkesat të cilat janë vrejnë nga vetë qytetarët, sepse ka qenë një kërkes, edhe vota tregon, të thot, ka qenë një vote revoltës ku është kërku kjo ndryshimi, mirë po në anën tjetër, nëse vazhdojmë me tendenca të shkarkimeve që mund t'jenë edhe kundër kushtetuese, kjo nuk do t'jetë mirë.
Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, tha se asnjë proces apo veprim i marur nga udhëheqja e re nuk është bërë në shpërputhje me ligjet, fshehurazi apo pa transparencë pa arsye. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Sërish tensione në lindje të mesme, Izraeli ka ndërmarrë sulma erore në Gaza pasi militantët lëshuan balon zjarrvënës në jug të Izraelit. Ky është incidenti i parë që nga arritja në pushimi që u dha fund luftimeve 11 ditore muajin e kaluar. Krenare Cupolli sjellhollsi.
Izraeli filloi sulme ajrore në Gaza pasi militantët palestinez lëshuan balon zjarrvënës në Izraelin jugor, njoftoi ushtria izraelite. Shpërtimet në Gaza u dëgjuan në orët e para të së mërkurës. Ky është sulmi i parë që nga arritja e armpushimit që u dha fund luftimeve 11 ditore muajin e kaluar. Forca e mbrojtjes së Izraelit tha se avionet e saj luftarak goditën përbërësit ushtarak që i përkisnin organizatës terroriste Hamas. Balonet e zjarrit kanë shkaktuar rreth 20 zjarre në Izraelin jugor, tha zjarrfiksit lokal. Ushtria izraelite tha se është e gatshme për të gjitha skenaret, përfshir rifillimin e luftimeve përballë akteve të vazhdueshme terroriste që vijnë nga Gaza. Burimet palestineze, të cituara nga agjencia e lajmeve AFP, thanë se forca ajrore e Izraelit shënjestroi të paktën një vend në lindje të Khan Yunis në jug të Ripit të Gazës. Ende nuk ka informacion për viktima. Në Gaza jetojnë rreth 2 milion banor. Incidentet erdhën pasi grupet e ekstremit të djathtë në Izrael mbajtën një marsh kontrovers në Jeruzalemin lindor një ditë më parë. Qindra nacionalistë prorisnin vdekje për arabët. Marshimi vjetor që shënon kapjen e Jeruzalemit lindor më 1967, zakonisht kalon përmes lagjes muslimane, por autoritetet izraelite ndryshuan rrugën për të shmangur zonën. Palestinezët të shojnë marshin si provokim, dërsa Fata e Hamas, dy organizatat më të mëdha palestineze, kanë bërë thirrje për ditë të zemrimit në Gaza dhe në bregun e pushtuar perëndimor. Mbajtja e këtij marshimi ishte sfidë për kryeministrin e ri izraelit Naftali Bennett. Ai e mori detyrën më 13 qershor dhe i përket kraut nacionalist të vijës ashpër. Bennett e mori detyrën nga ish-kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili u rrëzua nga pushteti pas 12 vjetësh. Qeveria autorizoi mbajtjen e marshimit pavarësisht se kishte shqetësime se mund të rriste tensionet. Bennett dhe koalicioni i tij do të ishin kritikuar për kapitullin para Hamasit nëse qeveria do ta anulonte atë. Nga luftimet në muajin maj mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit, mbetën të vrarë 260 palestinez, përfshirë disa luftëtarë, thanë autoritetet e Gazës. Në Izrael, 13 njerëz u vranë, duke përfshirë një ushtar nga raketa të lëshuara nga Gaza, thanë policia dhe ushtria. Izraeli, Shëbaja, BE-ja dhe vendet të tjera e konsiderojnë Hamasin si organizatë terroriste.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë rendë bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.